Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána pozdravil skupinu Európskeho laického fóra s tému Viera, umenie a synodalita, kde sme mali aj slovenské zastúpenie. Pán chce, aby sme sa nenechali znechutiť, aby sme sa neprestávali navzájom podporovať a pomáhať si aj tam, kde sa zdá, že napriek našej snahe nevidíme okamžité výsledky, pripomenul pápež František pred mariánskou modlitbou. Prinášame zamyslenie o obrade kňazskej vysviacky vo východných cirkvách od otca Marka Durláka z Dikastéria pre východné cirkvy. Príjemný podvečer vám z Večného mesta praje otec Martin Jarábek. Pán nás učí pokore a trpezlivosti, aby sme s dôverou rozsievali evanjelium tam, kde sme, a potom čakali, kým zasiaté semeno vyrastie a prinesie ovocie v nás a v iných. O tom dnes hovoril pápež František v úvahe pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Po mariánskej modlitbe svätý otec vyzval veriacich, ktorí sa v hojnom počte zišli na námestí svätého Petra, aby zatlieskali novému blahoslavenému.
Un applauso al nuovo beato.
Včera bol v Krakove blahorečený Michal Rapac, kňaz a mučeník, pastier podľa Kristovho srdca, verný a veľkodušný svedok evanjelia, ktorý zažil nacistické i sovietske prenasledovanie a odpovedal naň darom svojho života. Mučeníci pre vieru žiaľ nie sú len spomienkou z minulosti, pripomenul pápež František, keď hovoril o kresťanoch Konžskej demokratickej republike.
Continuiamo a giungere notizie dolorose.
Naďalej dostávame bolestné správy o zrážkach a masakroch vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky. Vyzývam vnútroštátne orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby urobili všetko pre zastavenie násilia a ochranu životov civilistov. Medzi obeťami je mnoho kresťanov zabitých in odium fidei, sú to mučeníci. Ich obeť je semenom, ktoré klíči a prináša ovocie a učí nás svedčiť o evanjeliu s odvahou a dôslednosťou. Svätý otec opäť upriamil pohľad aj na ďalšie sužované krajiny a dodal. Neustávajme v modlitbách za mier na Ukrajine, vo Svätej Zemi, v Sudáne, Mianmarsku a všade tam, kde ľudia trpia vojnou. Napokon sa pápež František rozlúčil s prosbou i želaním. Všetkých vás pozdravujem a prajem vám peknú nedeľu. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Prajem vám dobrú chuť k obedu a dovidenia. Teraz už prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium dnešnej liturgie hovorí o Božom kráľovstve prostredníctvom obrazu semienka. Ježiš niekoľkokrát používa toto prirovnanie a dnes tak robí tým, že nás pozýva zamyslieť sa najmä nad dôležitým postojom spojeným s obrazom semienka, a tým je postoj dôverného očakávania. Pri sebe totiž platí, že bez ohľadu na to, ako dobre a hojne roľník rozsieva zrnká a ako dobre pripravuje pôdu, rastliny nevyklíčia i hneď. Chce to čas a trpezlivosť. Preto je potrebné, aby po zasiatí vedel s dôverou čakať, aby umožnil semenám otvoriť sa v správnom čase a výhonkom vyklíčiť z pôdy a vyrásť, aby boli dostatočne silné a zaručili nakoniec hojnú úrodu. Pod zemou sa už odohráva zázrak, dochádza k obrovskému rozvoju, ktorý je však neviditeľný. Je potrebná trpezlivosť a zatiaľ je potrebné neustále sa starať o hriadky, polievať ich a udržiavať čisté, napriek tomu, že na povrchu sa zdánlivo nič nedeje. Aj s Božím kráľovstvom je to podobné. Pán do nás skladá zrnká svojho slova a milosti, dobré a hojné seme, a potom bez toho, že by nás niekedy prestal sprevádzať, trpezlivo čaká. Stále sa o nás stará s dôverou Otca, ale dáva nám čas, Pán je trpezlivý, aby sa zrnká otvorili, rástli a rozvíjali, a prinášali ovocie dobrých skutkov. A to preto, lebo chce, aby sa na jeho poli nič nestratilo, aby všetko dosiahlo plnú zrelosť. Chce, aby sme všetci mohli rásť ako klasy plné zrna. A nie len to. Pán nám pritom dáva príklad. Učí aj nás, aby sme s dôverou zasievali evanjelium všade tam, kde sme, a potom čakali, kým zasiaté semeno vyrastie a prinesie ovocie v nás i v iných. Bez toho, aby sme sa nechali znechutiť a bez toho, aby sme sa neprestali navzájom podporovať a pomáhať si aj tam, kde sa zdá, že napriek našej snahe nevidíme okamžité výsledky. V skutočnosti sa často aj medzi nami, mimo zdania, už deje zázrak, ktorý v pravý čas prinesie hojné ovocie. Môžeme si teda položiť otázky. Dovolím, aby bolo Božie slovo vo mne zasiaté? Keď je rad na mne, zasievam s dôverou Božie slovo v prostredí, kde žijem? Som trpezlivý v čakaní, alebo sa znechucujem, pretože hneď nevidím výsledky? A napokon, dokážem všetko pokojne zveriť Pánovi, pričom sa snažím čo najlepšie ohlasovať evanjelium? Pana Mária, ktorá prijala a nechala v sebe rásť semeno slova, nech nám pomáha, aby sme boli veľkodušnými a dôveryhodnými rozsievačmi evanjelia. Toľko z príhovoru pápeža Františka. Teraz sa už započúvame do zamyslenia o obrade kňazskej vysviacky vo východných katolíckych cirkvách, ktoré pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil grécko-katolícky kňaz archimandrita Marko Durlák.
Milí poslucháči, keďže mesiac jún je zvyčajne časom, kedy sa v cirkvi udeľujú kňazské vysviacky, chcel by som vám v tomto príspevku priblížiť priebeh kňazskej vysviacky v byzantskom obrade, nakoľko väčšina rímskokatolíkov ho zrejme nikdy nevidela, a gréckokatolíkom, ktorí ho síce videli, nie všetko musí byť zrozumiteľné, nakoľko sa tento obrad u nás dodnes udeľuje v staroslovenčine. Na rozdiel od nižších svetení, ako sú ustanovenie za čitateľa, speváka a poddiakona, ktoré sa môžu udeľovať aj osobitne, vyššie svetenia, teda ustanovenie za diakona, kňaza a biskupa, sú nevyhnutne viazané na eucharistické slávenie a udeľujú sa preto počas svätej liturgie. Kňazské svetenie, po grécky chirotónia, čo staroslovienčina prekladá doslovne ako rukopoloženie, čiže vkladanie rúk, sa v rámci svätej liturgie odohráva hneď po tzv. Veľkom vchode, teda bezprostredne potom, ako boli obetné dary, chlieb a víno, prenesené z prípravného obetného stola na oltár. Diakona predstavujú biskupovi svetiteľovi krátkým dialógom, ktorý sa odohráva medzi svetiteľom a rektorom seminára, ktorý kandidáta predstavuje. Potom nasleduje obrad známy u nás ako zasnúbenie s oltárom. Svetenca vedú trikrát okolo oltára a on za každým boskáva rohy oltára. Pritom sa spievajú modlitby adresované apoštolom a mučeníkom, ktorí odvážne Krista vyznávali a boli ochotní položiť zaň život, aby boli aj svetencovi vzorom a povzbudením pre novú kňazskú službu, ktorej sa ujíma. Následne kandidát kňazstva zloží pred biskupom vyznanie viery a prísahu poslušnosti, po ktorej už nasleduje samotné svetenie. To sa odohráva tak, že svetenec pristúpi k oltáru, kľakne si pred ním na obe kolená, oprie si hlavu o oltár a taktiež sa ho pevne chytí oboma rukami. Biskup na jeho hlavu položí okraj omofora, liturgického rúcha, ktoré je symbolom biskupskej moci, tiež svoju pravú ruku a vysloví epiklézu, teda zvolávanie Svätého Ducha na svetenca slovami. Božia milosť, ktorá vždycky nemocných uzdravuje a nedokonalých naplňuje, ustanovuje nábožného diakona za kňaza. Modlíme sa za ňho, aby naň zostúpila milosť pre Svätého Ducha a všetci volajme, Pane, zmiluj sa. Kým duchovenstvo i celé zhromaždenie opakovane spieva niekoľkokrát Pane, zmiluj sa, svetiaci biskup prednáša v tichosti túto svetiacu modlitbu. Bezpočiatočný a nekonečný Bože, starší než všetko tvorstvo, Ty si ozdobil kňazskou hodnosťou tých, ktorí sú hodní na tomto stupni posvecovať slovo Tvojej pravdy, Ty sám, vládca, dovoľ prijať tomu, ktorého si sa blahosklone rozhodol ustanoviť za kňaza mojim prostredníctvom, túto veľkú milosť Tvojho Svätého Ducha v bezúhonom živote a s neochvejnou vierou a daj, aby potom, čo od Tvojej vševediacej sily prijal túto veľkú hodnosť presbytera, dôstojne prežil svoj život ako Tvoj dokonalý služobník, vo všetkom Tebe milý, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Nasleduje ešte jedna modlitba, obsahom podobná tej prvej, a odovzdávanie predmetov súvisiacich s kňazskou službou. Svetiteľ ako prvé gesto chytí diakonov orár, úzky pás látky, ktorý diakon doteraz nosieval na jednom pleci, ako znak svojej diakonskej hodnosti, a preloží mu ho okolo krku na spôsob šálu, čím vytvorí nový druh kňazského rúcha, epitrachil, čo bude odteraz viditeľným znakom kňazskej moci a bez ktorého kňaz nemá vykonať žiadny liturgický úkon. Ďalším odovzdaným predmetom je felón, vrchný liturgický odev, a služebník, liturgická kniha, z ktorej bude novokňaz sláviť svetú liturgiu. Pri odovzdávaní každého predmetu biskup svetiteľ ukáže daný predmet ľudu a zvolá axios, je hodný, na čo aj Boží ľud ako prejav súhlasu odpovedá trojnásobným axios. Stalo sa mi, že sa ma párkrát niekto z rímskokatolíckych veriacich zadivený opýtal, prečo pri kňazskej vysviacke v byzantskom obrade biskup nepomaže ruky svetenca svätým olejom, podobne ako v rímskom obrade? Alebo prečo sa pri biskupskej vysviacke týmto olejom nepomaže hlava svetenca? Znamená to, že dotyčný nie je pánov pomazaný? Určite áno, iba sa tu využíva iná symbolika. Ako som už zmienil, po celý čas svetenia sa svetenec oboma rukami drží oltára, o ktorý opiera aj svoju hlavu. A bol to práve oltár, ktorý bol hojne poliaty svätým olejom pri posviacke. Ak bol teda nový oltár pri posviacke poliaty olejom, bolo to preto, že symbolizuje samého Krista, Mesiáša. A ak sa svetenec v byzantskom obrade po celý čas drží oltára, je to preto, lebo prijíma toto pomazanie priamo od Krista, pánovho pomazaného.
Poslucháči, po slovách otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.